บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วได้กล่าวมาถึงวิจิกิจฉานิวรณ์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้กำหนดรู้ไปตามลำดับแต่ได้อธิบายมาสองลำดับด้วยกันคือประเภทของวิจิกิจฉาอันได้แก่ความลังเลสงสัยที่ท่านจำแนกออกเป็นความสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในใจสิกขาสงสัยในเรื่องอดีตสงสัยในเรื่องอนาคตสงสัยทั้งเรื่องอดีตและอนาคตสงสัยในปฏิจจสมุปบาทซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าตัวการคือความสงสัยนี้กลายเป็นปราการอันสำคัญที่จะป้องกันไม่ให้คนเข้าไปสู่ความสงบความสะอาดแห่งจิตใจได้เพราะว่าตราบใดที่จิตใจของบุคคลไม่ตั้งมั่นอยู่ด้วยอำนาจของศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นแล้วโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปก็มีไม่ได้แม้ในขั้นของการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานก็มีลักษณะอย่างนั้นหากว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปเกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาในขณะนั้นก็ชื่อว่าถูกนิวรณ์กลุ่มรุมใจโอกาสที่จะให้เกิดความสงบก็มีไม่ได้เช่นเดียวกันเรื่องความสงสัยจึงถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ท่านกล่าวว่าเป็นทางสองแพร่งเป็นทางที่มีเสือโคร่งอาศัยอยู่อย่างที่ได้ว่ามาแล้วในข้อต่อไปนั้นทรงสอนว่าเมื่อวิจิกิจฉาแต่ละข้อบังเกิดขึ้นภายในจิตใจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ตามก็ให้กำหนดรู้ว่าขณะนี้จิตใจของเราประกอบด้วยวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานั้นเป็นพวกปหาตปธรรมคือธรรมะที่ต้องละออกไปเมื่อบุคคลกำหนดระลึกรู้จิตของตนในขณะนั้นๆว่ามีวิจิกิจฉาปรากฏอยู่ก็ต้องพยายามเปลื้องจิตของตนออกจากการห่อหุ้มการครอบงำของวิจิกิจฉานิวรณ์และข้อต่อไปทรงสอนว่าวิจิกิจฉานิวรณ์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นโดยวิธีใดก็ให้รู้วิธีเกิดของวิจิกิจฉาแต่ละข้อเหล่านั้นวิจิกิจฉานั้นทรงแสดงว่าเกิดขึ้นมาจากอโยนิโสมนสิการคือการไม่ทำไว้ในใจโดยอุบายวิธีอันแยบคายคือไม่นำเรื่องเหล่านั้นมาสอดส่องมาวิเคราะห์มาพินิจพิจารณาให้ถ่องแท้เสียก่อนและในที่สุดเมื่อรู้ไม่จริงความลังเลสงสัยก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาคล้ายๆกับการมองเห็นภาพบุคคลสิ่งของในขณะที่นั่งรถไปรถก็วิ่งไปเร็วๆมองภาพเหล่านั้นไม่ชัดจึงเกิดความสงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่อยู่ตลอดไปแต่ถ้าหากว่าหยุดดูให้ประจักษ์ชัดลงไปก็จะถึงการวินิจฉัยได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ฉันใดเรื่องของคุณพระรัตนตรัยเป็นต้นที่บุคคลเกิดความสงสัยก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าไม่มีโยนิโสมนสิการคือไม่ได้กระทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบคายแล้วความสงสัยก็จะกัดกร่อนจิตใจของบุคคลอยู่ลักษณะของจิตใจที่ประกอบด้วยความสงสัยจึงมีลักษณะแกว่งไปตามอำนาจของสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูเป็นต้นบางครั้งบางคราวที่ได้เหตุปัจจัยดีๆศรัทธาเป็นต้นก็จะตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจได้แต่ถ้าหากว่าไปเกิดได้ปัจจัยซึ่งมีส่วนในการทำลายความรู้สึกศรัทธาที่เคยมีอยู่ ก็อาจจะทำให้แกว่งไปโดยนัยยะเดียวความสงสัยก็เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจอีกต่อไปเรื่องอโยนิโสมนสิการคือการไม่ทำไว้ในใจโดยอุบายแยบคายโดยเหตุโดยผลที่เหมาะที่ควรนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยในกรณีต่างๆดังนั้นก็ทรงสอนให้กำหนดรู้เอาไว้ว่าวิจิกิจฉานั้นเกิดขึ้นมาเพราะขาดโยนิโสมนสิการคือไม่มีการทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบคายและข้อต่อไปก็ให้รู้ว่าวิจิกิจฉานิวรณ์ที่บังเกิดขึ้นแล้วจะสามารถละสามารถบรรเทาสามารถระงับได้ด้วยวิธีใดก็ให้รู้วิธีนั้นสิ่งที่จะสามารถละบรรเทาและระงับวิจิกิจฉานิวรณ์ให้ออกไปจากจิตใจได้นั้นก็คือหลักของโยนิโสมนสิการอันได้แก่การทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบคายถึงวัตถุนั้นๆถึงอารมณ์นั้นๆถึงสิ่งนั้นๆที่ตนยังไม่มั่นใจว่าอะไรเป็นอะไรแต่จะต้องเป็นความคิดที่มีเหตุผลมีหลักฐานมีที่ไปที่มาเป็นระเบียบของความคิดที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ไม่ใช่เป็นความคิดแบบฟุ้งซ่านเพราะถ้าเป็นความคิดแบบฟุ้งซ่านนอกจากจะแก้วิจิกิจฉาไม่ได้แล้วยังจะเพิ่มอุทธัจจะกุกุจจะขึ้นภายในจิตใจอีกด้วยเรื่องของพระพุทธเจ้านั้นตามที่เคยสดับสับฟังมาสำหรับบุคคลที่สงสัยส่วนมากจะไม่สงสัยในเรื่องของคุณธรรมความดีแต่เกิดสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับอภินิหารบ้างเกี่ยวกับปาฏิหารบ้างซึ่งเป็นพุทธวิสัยถ้าหากว่าบุคคลใช้หลักของโยนิโสมนสิการในเรื่องของพระพุทธเจ้าก็ต้องทำใจไว้เป็นเบื้องต้นว่าสิ่งในโลกนี้บุคคลไม่อาจจะรู้ได้ด้วยการนึกคิดคือไม่ควรคิดเอาไม่ควรคาดคะเนเอานั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้4ประการประการแรกคือพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้าซึ่งปรากฏในเรื่องราวต่างๆในพระไตรปิฎกบ้างในอัตถกถาบ้างกรรมวิปากวิสัยวิสัยของวิบากกรรมซึ่งปรากฏเกิดขึ้นในโลกทำหน้าที่แบ่งแยกจำแนกคนและสัตว์ทั้งหลายให้แตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นความวิจิตรพิสดารที่กำหนดไม่ได้บางคราวก็มีความขัดแย้งปรากฏขึ้นในบุคคลคนเดียวกันอิทธิวิสัยวิสัยของท่านผู้ประสบความสำเร็จในทางใจและวิสัยของท่านผู้ที่ประสบความสำเร็จในการฝึกปรือมาด้านร่างกายกับโลกจินตาคือปัญหาเรื่องโลกโลกใครสร้างสร้างเมื่อไรสร้างโดยใครเป็นต้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรนำมาคิดนั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งจะต้องตั้งฐานความรู้สึกเอาไว้ว่าการเป็นพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องของความเพียรพยายามอย่างมีขั้นตอนมีกฎเกณฑ์แล้วในที่สุดก็สามารถบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่การเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่พระรูปกายแต่อยู่ที่นามกายพระองค์พระพุทธเจ้าเป็นธรรมกายอย่างที่เคยยกตัวอย่างมาให้ฟังในวันก่อนว่าข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งแก่พระภิกษุชื่อววัคคลิที่บวชมาเพราะต้องการจะดูพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าติดตามดูไปทุกคนทุกแห่งด้วยพระพุทธดำรัสว่าวัคคลิภิกขุจงถอยออกไปจะมาดูใยร่างกายตถาคตเป็นของเปื่อยเน่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราเราตถาคตคือธรรมกายและได้แสดงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมแม้แต่ก่อนจะดับขันธปรินิพพานก็ได้รับสั่งแก่พระอานนท์ว่า ดูก่อนอานนท์ธรรมวินัยอันใดที่เราบัญญัติแล้วแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วอันเป็นการแสดงว่าองค์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นคือธรรมะหรือธรรมกายเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นธรรมกายปัญหาบางอย่างที่เกี่ยวกับพระรูปกายเกี่ยวกับพระประวัติเป็นต้นก็ไม่ควรนำมาคิดให้เสียเวลาแต่ควรจะใช้โยนิโสมนสิการในส่วนที่เป็นพระคุณของพระองค์ซึ่งพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มีอยู่3คุณด้วยกันได้แก่ปัญญาคุณคือการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระปัญญารอบรู้ในอริยสัจทั้ง4ประการเป็นต้นตามความเป็นจริงแล้วนำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกไว้ความจริงที่ทรงแสดงไว้ในอริยสัจนั้นพิสูจน์ยังไงก็คงเป็นความจริงอยู่อย่างนั้นอันแสดงถึงพระปัญญาเครื่องสัสรู้ของพระองค์ว่ามีอยู่อย่างแท้จริงประการที่สองพระมหากรุณาธิคุณนั้นดูได้จากการทำงานของพระองค์ตลอดระยะเวลา 45 พรรษาโดยการเสด็จเที่ยวไปในคามนิคมชนบทราชธานีต่างๆแนะนำสั่งสอนประชาชนให้ได้รู้ได้เข้าใจได้หลักการดำเนินชีวิตประดิษฐานให้คนเหล่านั้นสัมผัสประโยชน์ทั้ง3ประการคือประโยชน์ปัจจุบันบ้างประโยชน์ภายหน้าบ้างและประโยชน์อย่างสูงสุดคือมรรคผลนิพพานบ้างส่วนที่เป็นพระบริสุทธิคุณนั้นจะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ไม่ได้อ้างอิงอำนาจภายนอกแต่ประการใดแต่ทรงแสดงถึงความมีอยู่ความเป็นอยู่ตามธรรมดาตามธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายแม้แต่ธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นทรงแสดงว่าธรรมะเป็นของมีอยู่เป็นอยู่เป็นธรรมทิฏฐิคือตั้งอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมนิยามมีการกำหนดหมายกันอย่างนั้นพระองค์เป็นผู้ค้นพบนำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกเท่านั้นพระองค์เป็นทำได้ด้วยการบอกทางให้แต่ไม่ใช่สามารถจะดลบันดาลให้ใครบรรลุคุณวิเศษหรือเป็นคนดีได้ตามที่ตนต้องการถ้าหากว่าบุคคลนั้นไม่ลงมือกระทำด้วยตนเองตลอดถึงการแนะนำสั่งสอนเช่นว่าเมื่อทรงอาพาธก็ให้ไม่ให้ภิกษุพยาบาลแต่ให้ภิกษุพยาบาลภิกษุไข้แทนพระองค์ไม่ทรงสรรเสริญอามิสบูชาคือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของแต่กลับสรรเสริญการปฏิบัติบูชาคือการบูชาด้วยการปฏิบัติตามเป็นต้นล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในส่วนที่เป็นธรรมะนั้นบุคคลอาจจะใช้สติปัญญาพิจารณาธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าธรรมะนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการตรัสรู้จริงไหมสามารถช่วยบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้ได้รับความสุขความเจริญในระดับนั้นๆได้จริงไหมข้อนี้ก็ให้ดูที่ลักษณะของธรรมลักษณะของพระธรรมนั้นท่านจำแนกเอาไว้เป็น4ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกคือสวากขาตธรรมเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วจัดระบบไว้ถูกต้องสมบูรณ์ไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยก็ตามธรรมะบางอย่างเพียงข้อเดียวแต่ได้ครอบคลุมความจริงแห่งสรรพสิ่งเอาไว้เช่นทรงแสดงไว้ว่าสัตว์โลกจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เพราะอาหารเพียงข้อเดียวเท่านั้นแต่เป็นความจริงที่พิสูจน์ตัวเองมาทุกยุคทุกสมัยในเรื่องของอาหารนั้นก็ทรงจำแนกอาหารไว้ถึง4ประเภทด้วยกันเมื่อบุคคลมาพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าไม่เกินไปจากที่ทรงแสดงเอาไว้ถึงแม้ว่าความซับซ้อนทางสังคมสูงขึ้นปัจจัยต่างๆมีมากขึ้นก็ตามแต่ก็ยังอยู่ในแวดวงของอาหารทั้ง4ประการอยู่นั่นเองหรือข้อที่ทรงแสดงธรรมะเพียง2ข้อว่าเป็นโลกปาลธรรมคือธรรมะที่คุ้มครองโลกไว้ได้รักษาโลกให้อยู่กันอย่างปกติสุขพอสมควรได้คือวิริและโอตตัปปะ ลองมองอีกภาพหนึ่งถ้าหากว่าคนในโลกนั้นขาดซึ่งหิริและโอตตัปปะด้วยประการทั้งปวงแล้วคนในโลกก็จะไม่ต่างอะไรจากสัตว์ดิเรกชันการกระทำการแสดงออกในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงศีลธรรมก็เกิดขึ้นแต่การที่โลกสามารถดำรงอยู่ได้เป็นปกติสุขพอสมควรนั้นยังไงยังไงคนก็ยังมีหิริมีโอตตัปปะมีความสำนึกที่เหมาะที่ควรอยู่ภายในจิตใจคุ้มครองจิตใจเอาไว้ถึงแม้จะเกิดความคิดอยากจะกระทำแต่ก็ไม่ถึงกับแสดงออกมานั้นเป็นอันมากทั้งนี้เพราะหิริเป็นตัวป้องกันเป็นตัวสกัดกั้นเอาไว้อาศัยความสำนึกถึงสกุลวงศ์อาศัยความสำนึกถึงการศึกษาอายุจิตใจที่มั่นคงความสำนึกถึงความผิดชอบชั่วดีเสียงกระหานินทาจากบุคคลอื่นการติดคุกติดตารางการต้องหมกไหม้ในนรกเป็นต้นแต่ละอย่างนั้นเป็นอุปการธรรมอันสำคัญที่จะค้ำจุนให้หิริโอตตัปปะดำรงอยู่ภายในจิตใจของบุคคลมากพอสมควรจนการอยู่ร่วมกันไม่ถึงกับเดือดร้อนมากนักและธรรมะข้ออื่นๆบุคคลก็อาจนำมาตรวจสอบได้เช่นเดียวกันว่าเป็นธรรมะที่ทรงจัดไว้ดีแล้วจริงๆทรงแสดงไว้ดีแล้วจริงๆไม่มีอะไรขาดและไม่มีอะไรเกิดไปในหมวดธรรมะนั้นๆข้อสำคัญเวลานำไปประพฤติปฏิบัติคือใช้ให้เป็นก็แล้วกันเพราะการศึกษาการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นประการสำคัญอยู่ที่ธรรมานุธรรมะปฏิปันโนคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าหากว่าไม่มีการปฏิบัติที่เหมาะที่ควรแก่ธรรมแล้วโอกาสที่จะรู้จะเข้าใจธรรมะก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วข้อต่อไปทรงแสดงว่าเป็นสันเลกธรรมคือธรรมะที่ทำหน้าที่ขัดเกลาจิตใจของบุคคลข้อนี้จะเห็นได้ว่ากุศลธรรมทั้งหลายที่บุคคลลงมือประพฤติปฏิบัติไปนั้นจะทำหน้าที่ขัดเกลาจิตใจของบุคคลให้มีความประณีตให้มีความสะอาดให้มีความสว่างขึ้นโดยลำดับและพิสูจน์ตัวเองได้ทุกการทุกสมัยในส่วนหนึ่งท่านเรียกว่าเป็นนิยานิกธรรมคือเป็นตัวนำออกเช่นว่าบุคคลเห็นโทษของอบายมุขก็นำบุคคลนั้นออกจากอบายมุขเป็นต้นและเมื่อบุคคลลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมะแล้วก็จะเกิดความสงบตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติในชั้นนั้นๆการใช้โยนิโสมนสิการโดยวิธีนี้ย่อมสามารถช่วยให้บุคคลผู้ศึกษาธรรมะสามารถที่จะเห็นนัยยะของธรรมะสามารถเห็นคุณของธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ความลังเลสงสัยในองค์ธรรมที่ทรงแสดงไว้ก็จะถูกขจัดออกไปเรื่องของธรรมะนั้นเป็นจุดเด่นอยู่ที่การนำมาใคร่ครวญนำมาพินิจพิจารณาคิดมากมากตรึกนึกมากมากหาตัวอย่างประกอบมากมากแล้วจะเห็นนัยยะของธรรมะที่กว้างไกลออกไปในข้อต่อไปความสงสัยในพระสงฆ์นั้นเป็นปัญหาประการหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลอยู่เสมอตามปกติแล้วก็เกิดขึ้นมาจากความสับสนในด้านความคิดคือบุคคลไม่ยอมรับสภาพความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามปกติธรรมดาในสังคมสงฆ์ปัญหาเรื่องความประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ที่มียิ่งมีหยอดกันอยู่นั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มีมาตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้าแล้วการที่พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติสิกขาบทขึ้นนั้นก็เพราะมีพระกระทำผิดมีเสียงกระหานินทาตำหนิติเตียนแล้วก็ทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อขจัดเรื่องเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นในขณะนั้นกับป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นบุคคลจะต้องยอมรับความจริงว่าผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานั้นทุกคนเริ่มจากไม่มีอะไรต้องการที่จะมาขัดเกลาต้องการที่จะนำตนให้หลุดพ้น จากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายต้องการที่จะให้ตนได้รับความสงบความสันติสุขแต่ว่าผลเหล่านั้นจะเกิดขึ้นในสัดส่วนที่ทัดเทียมกันนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผลทั้งหลายจะเกิดขึ้นจากเหตุและเหตุนั้นมีทั้งเหตุที่แฝงอยู่ข้างหลังและเหตุที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเหตุที่แฝงอยู่ข้างหลังนั้นคือบารมีธรรมได้แก่พวกอินทรีย์พวกนิสัยพวกอัธยาศัยตลอดถึงพื้นเพทางสติปัญญาของบุคคลเป็นต้นปัจจัยในปัจจุบันก็คือการลงมือประพฤติปฏิบัติอย่างจริงๆอย่างจังของบุคคลนั้นๆดังนั้นความหมายของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาท่านจึงจำแนกออกมาเป็น2ประเภทคือประเภทที่เป็นสมมติสงฆ์หมายความว่าทุกองค์นั้นจะต้องเริ่มด้วยการสมมติเป็นสงฆ์ขึ้นไปในช่วงนี้จะต้องพยายามสำรวมระวังจะต้องพยายามละจะต้องพยายามขัดเกลากันไปตามกำลังสติปัญญาของตนและช่วงนี้เองที่จะเป็นตัวสร้างความรู้สึกเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ประสบพบเห็นเพราะเป็นบุคคลที่เริ่มฝึกปรือมาจะให้ดีด้วยประการทั้งปวงนั้นไม่ได้โบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าไหว้พระสงฆ์อย่าให้ถูกลูกชาวบ้านคืออย่าไปติดที่ลูกชาวบ้านแต่ให้สำนึกถึงคุณของพระสงฆ์ตามที่สวดกันว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อนิพพานสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรซึ่งการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อนิพพานปฏิบัติสมควรในความหมายที่เต็มรูปนั้นท่านก็ไขความเอาไว้ข้างล่างเลยว่าญาติดังนี้คือใครแล้วท่านก็ชี้แจงว่าจัตตาริปุริสยุกานิคู่แห่งบุรุษ4อัฏฐปุริสปุคคลาบุรุษบุคคล8เอสะภควโตสาวกสังโฆนี้คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นโดยความหมายที่เต็มรูปแล้วสมมติสงฆ์จะปฏิบัติดีอย่างสมบูรณ์ตรงโดยสมบูรณ์เข้าถึงนิพพานโดยสมบูรณ์และสมควรโดยสมบูรณ์นั้นไม่ได้จะต้องมีการบกพร่องอยู่บ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าบุคคลยอมรับกันในช่วงนี้และยอมรับถึงความสมบูรณ์ในช่วงของความเป็นพระอริยะแล้วก็สามารถปรับจิตใจได้แม้จะเห็นพฤติกรรมบางอย่างของพระสงฆ์ในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรความสงสัยในขั้นของการประพฤติปฏิบัติว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถทำตนให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสมีได้หรือไม่ก็จะถูกขจัดออกไปในข้อของสิกขาได้แก่หลักการประพฤติปฏิบัติคือความสงสัยในสิกขานั้นอันที่จริงเป็นความสงสัยในพระธรรมนั่นเองแต่ว่าพระธรรมมีทั้งกุศลอกุศลและอัปยากฤตส่วนสิกขาเป็นเรื่องของกุศลโดยตรงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เป็น3ช่วงด้วยกันการที่ทรงแสดงไว้เป็น3ช่วงนั้นก็เพราะว่ากิเลสที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นมี3ชั้นคือชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดกิเลสที่เป็นชั้นหยาบนั้นเมื่อบุคคลกระทำและพูดออกไปจะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นกิเลสชั้นกลางคือชั้นที่เป็นประยุทธ์ฐานะเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจทำจิตใจของบุคคลนั้นให้ร้าวร้อนบุคคลอื่นไม่เดือดร้อนกิเลสชั้นละเอียดนั้นแม้ตนเองตามปกติก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามีอะไรมากระแทกแรงๆคือสิ่งมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแรงๆกิเลสเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจทำจิตใจให้เร่าร้อนได้ถ้าหากว่ากระแทกแรงมากนอกจากจะเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจแล้วอาจจะออกมาข้างนอกได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงใจสิกขาเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องขัดเกลาตามลักษณะของธรรมะ ถ้าถามว่าขัดเกลาอะไรขัดเกลากิเลสในส่วนที่หยาบในส่วนที่อย่างกลางในส่วนที่ละเอียดให้ออกไปจากจิตใจในขั้นของศีลนั้นก็ทรงบัญญัติเพื่อขจัดกิเลสที่ออกมาทางกายกับทางวาจาบุคคลลองตั้งโยนิโสมนสิการคือทำไว้ในใจโดยอุบายแยบคายว่าถ้าหากว่าคนในโลกนี้งดเว้นจากการละเมิดศีลทั้ง5ประการคือหมายความว่าแต่ละคนมีศีล5ประการแล้วโลกก็จะเป็นยังไงบ้างการเบียดเบียนกันด้วยอำนาจความโลภความโกรธความหลงจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนเหลือเกินว่าถ้าศีลสิกขาได้รับการประพฤติปฏิบัติโดยสมบูรณ์แล้วจะทำหน้าที่ขัดเกลาจิตใจของบุคคลนำคนออกจากเวรจากภัยจากการเบียดเบียนกันให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในขั้นของสมาธิซึ่งกำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่นั้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันให้ลองสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นถ้าตกเป็นฝ่ายอกุศลแล้วก็จะต้องอยู่ในกลุ่มของกามฉันท์กลุ่มของพยาบาทกลุ่มของถีนมิทธะกลุ่มของอุทธัจจกุกุจจะและกลุ่มของวิจิกิจฉาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถึงแม้ความรู้สึกเป็นอย่างอื่นเช่นรู้สึกริษยารู้สึกต้องการจะเห็นความพินาศเป็นต้นเนี่ยริษยามันก็เป็นพวกพยาบาทต้องการเห็นความพินาศก็เป็นพวกพยาบาทหรือว่าอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็กลายเป็นพวกกามฉันท์ตลอดถึงอยากได้วัตถุที่ประณีตยังไงเครื่องลายครามกล้วยไม้แม้แต่อยากได้พวกฌานสมาบัติก็ยังคงเป็นกามฉันท์อยู่นั่นเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงสมาธิสิกขาหรือจิตสิกขาไว้เพื่อต้องการจะขจัดกิเลสกลุ่มนี้หากบุคคลปฏิบัติไปจนถึงจุดที่เรียกว่าเป็นฌานจะสามารถสงบระงับพวกนิวรธรรมทั้งหลายเหล่านั้นลงไปได้ซึ่งบุคคลอาจใช้ปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณาดูว่าถ้าอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมยกตัวอย่างเช่นวิจิกิจฉาที่กำลังพูดอยู่นี้เรื่องอะไรก็ตามที่สงสัยนั้นเพราะรู้อย่างไม่จริงแต่ถ้ามันใคร่ครวญพินิจพิจารณาตรวจสอบดูเรื่องเหล่านั้นให้ท่องแท้ด้วยก่อนความสงสัยค่อยๆหายไปความรู้ความเข้าใจก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อรู้จริงในแง่มุมต่างๆโดยสมบูรณ์แล้วความสงสัยในสิ่งเหล่านั้นก็จะหายไปโดยลำดับซึ่งเป็นเรื่องที่บุคคลสามารถกำหนดพิจารณาโยงเข้ามาหากิจการงานต่างๆที่ตนกำลังปฏิบัติอยู่ได้ส่วนสิกขาชั้น3ที่เรียกว่าปัญญานั้นถือว่าเป็นธรรมะที่สูงขึ้นไปต้องการจะให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติสามารถขจัดกิเลสอย่างละเอียดที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนเองได้แต่บุคคลอาจจะกำหนดพิจารณาโดยหลักโยนิโสมนสิการดังที่กล่าวมาแล้วว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นถ้าลองว่าบุคคลใช้ปัญญาเข้าไปวิเคราะห์วิจัยในเรื่องเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็จะถูกขจัดจะถูกทำลายลงไปปัญญาจึงชื่อว่าเป็นรัตนะของนรชนเป็นแก้วสารพัดนึกของคนเป็นแสงสว่างในโลกเป็นประทีปสองทางชีวิตซึ่งบุคคลผู้อิงอาศัยปัญญาเป็นหลักของจิตใจอยู่ย่อมสามารถขจัดความมืดบอดความงมงายในเรื่องต่างๆลงไปได้เรื่องเหล่านี้ต้องอาศัยการค่อยๆ คิดกำหนดด้วยโยนิโสมนสิการคือนำเรื่องนั้นมาคิดซ้ำๆซากๆคิดบ่อยๆแล้วความลังเลสงสัยที่เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิกขาก็จะบรรเทาเบาบางลงไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป